Nokta Merah Perkawinan. Menurut gue, film ini anjing banget. Dan yang anjing dari film ini bukan cuma ceritanya doang. Bukan cuma Mas Gilangnya doang yang pingin gue sentil pentilnya. Tapi marketingnya, advertisingnya, TOP, Paul. Dan ini alasannya.
Ayo. Selamat datang di podcast Sidangan Pembuka episode 19. Podcast di mana gue mencoba untuk membangkitkan nafsu lo terhadap suatu topik, suatu film, apapun itu. Dan sekarang di episode ini gue pengen ngebahas tentang kejeniusan yang bisa saja direncanakan oleh para pelaku pemasaran di film berjudul Nokta Merah Perkawinan. Kalau berdasarkan riset super singkat gue di hari Sabtu gue yang santai aja, si film Nokta Merah Perkawinan ini tuh ternyata penontonnya gak begitu banyak ketika pertama kali tayang di bioskop bulan September 2022 kemarin. Menurut Kumparan, film ini tuh gak masuk di daftar 15 besar box office film Indonesia. Dan jumlah penontonnya cuma 88.000 penonton. Anjing, udah kayak Ron belum 88 aja gitu. Sedangkan ketika tayang di Netflix di pertengahan Januari kemarin, film ini tuh masuk ke jajaran top 3 Netflix Indonesia. Jadi, apa yang membedakan? Apakah karena judul The Red Point Marriage ini lebih jaksel dibanding judul aslinya? Bisa jadi gitu. Apakah karena angka 88 tadi tuh dalam budaya Tiongkok artinya bernasib baik, sehingga mereka bernasib baik ketika masuk Netflix? Bisa jadi. Cuman yang jelas, menurut gue, momentum dan pemilihan tanggal penayangan film ini di Netflix, which is tanggal 12 Januari 2023, itu punya pengaruh yang super besar buat bikin orang-orang pada nonton. Dan gue adalah salah satu orang yang terpengaruh. Okay, hear me out. Okay, jadi film ini tuh rilis di tanggal 12 Januari 2023. Dan dua hari sebelumnya, di tanggal 10, PDIP ulang tahun yang ke-50. Gue tahu alis lo pasti berkerut, entah lo lagi lari, entah lo lagi nyetir. Kenapa lo bawa PDIP anjing gitu? Tapi percaya sama gue, dengerin gue dulu sampai akhir. Karena gue juga awalnya mind blown, man. Di samping itu ya, di samping PDIP, aduh kesetrum. Tanggal 22 Januari kemarin, pokoknya 10 hari setelah film ini tayang, itu juga ada Hari Raya Imlek. Udah kebayang belum arah gue mau kemana? Jadi poin gue adalah, Januari itu bulan yang sangat merah, men. Terutama di media sosial Indonesia. Pertama, lo disuguhin sama Imlek gitu ya. Dimana momen semua brand berusaha menjadi merah. Mengeluarkan promo-promo merah. Dan teman-teman lo yang keturunan Tiongkok itu banyak yang berbusana merah. Di Insta Story, di Insta Feed, di TikTok, dimanapun. Semua merah. Terus kedua, partai terbesar di Indonesia, partai termerah, lagi berulang tahun emas yang ke-50. Dan ya lo tahu pasti Megawati sempat viral kemarin karena dianggap agresif ke Jokowi gitu. Rame tuh di Twitter dipenuhin hal-hal tersebut gitu ya. Merah gitu. Terus di samping itu juga, ini kurang penting sih tapi cowok-cowok yang nonton bola pasti tahu lah ya, timeline bola di Indonesia itu lagi merah banget soalnya Rashford gitu ya, dia striker MU. lagi main bagus dan berhasil nyiptain selebrasi viral. Yang dimana selebrasinya tuh dia lagi nunjuk ke pelipisnya gitu, karena dia disinyalir ngerayain membaiknya mental health dia gitu, terus diikutin sama pesepak bola di mancanegara lah gitu, jadi merah dar. Nah, gue jadi kepikiran, kalau misalnya judul film Nokta Merah Perkawinan ini diubah jadi Nokta Hitam Perkawinan, ini filmnya masih bakalan top 3 juga gak sih? Karena gue percaya men, ada peran subliminal priming yang masuk dan memengaruhi pemilihan tontonan lo selama bulan Januari. Karena ini drama Indonesia yang paling merah. Jangan sampai lolos. Oke, sekian bercandanya. Gue pengen ngebahas tentang si subliminal priming tadi gitu ya. Jadi apa itu subliminal priming? Jadi basically priming ini tuh bisa memengaruhi perilaku, pilihan, dan tindakan manusia gitu ya, yang ditempatkan secara subliminal atau dia tersembunyi gitu ya. Yang dibutuhin buat memengaruhi perilaku tadi itu adalah stimuli berupa visual atau audio atau segala macam lah gitu. Pokoknya harus ada stimuli. Contohnya gini, gue ngambil dari National Library of Medicine di tahun 2018. Masih valid lah ya. Kalau kata dosen gue tuh, kalau bisa cari jurnal yang 5 tahun kebelakang lah maksimal gitu. Nah, jadi contohnya tuh tentang si, aduh kenapa sih nyetrum, tentang si subliminal priming ini tuh adalah ketika seseorang terekspos sama kata kanker, kemudian orang ini ditawarin sama rokok. Nah, ada probobo-bobo. Aduh, kucing gue kenapa lagi? Bentar ya, gue pause dulu nengok kucing. Oke, kucing gue sudah dikasih makan. Jadi si subliminal priming ini, atau lo mungkin kenal istilahnya subliminal message, itu konsep yang sama gitu ya. Jadi kalau menurut jurnal National Library tadi tuh, ketika seseorang terekspos kata kanker gitu ya, dia entah baca entah dengar gitu ya, terus orang ini tuh ditawarin rokok, mas mengudut gak gitu. Nah, si emas tadi tuh ada probabilitas yang lebih besar dari keputusannya untuk memilih, untuk menolak merokok nih, karena ada paparan stimuli sebelumnya gitu, yaitu kata kanker tadi gitu. Nah, pernah ada juga nih researcher yang neliti tentang subliminal priming ini di bioskop. Jadi ketika penonton ditampilin secara subliminal tentang message Coca-Cola dan popcorn gitu ya. Nah, meskipun Coca-Cola dan popcorn tadi itu secara sebentar dan tidak disadari muncul gitu ya, si penonton bioskop ini punya dorongan lebih kuat buat beli produk, kedua produk itu saat mid break movie, alias jadi di sana tuh ada istirahat anjing. Lo nonton bioskop terus di tengah-tengah ada istirahat dulu, penonton bisa keluar, yang aneh banget aja di CGV atau 21 gak pernah kan. Aneh deh pokoknya. Tapi si subliminal priming ini tuh gak bisa dipukul rata, gak berlaku buat semua orang dan semua produk nih. Karena kalau menurut penelitian lagi nih, anjing ini akademik banget ya si podcast episode ini. Menurut penelitian Bastin et al, jadi peluang subliminal message buat nge-influence lo biar lo bisa suka sama sesuatu yang gak lo suka, garis bawah di situ ya, buat lo bikin suka sama sesuatu yang gak lo suka, gak suka dan gak tertarik gitu lah, peluangnya adalah minimal dan hampir nol gitu. Yang mana ini si penelitiannya nyambung juga ke yang researcher bioskop tadi lakukan gitu. Jadi kan banyak yang nentang, ah kebetulan kali segala macem gitu ya. Jadi ketika si penonton ini tuh di, jadi ada dua studio nih, mereka meneliti dua buah studio gitu. Studio A dan studio B. Di studio A penonton film tuh dibuat haus. Dia gak disuruh puasa sih, tapi dikasih snack asin-asin yang bikin haus ini. Jadi semua orang dikasih snack itu, semua orang makan itu di studio pertama. Di studio kedua, penonton-penontonnya gak dikasih snack yang asin. Mereka sebelumnya udah makan duluan gitu. Nah, terus ditampilkanlah si subliminal message tentang minuman gitu ya. Nah, si studio yang A, yang haus gitu ya, yang punya keinginan untuk menghilangkan hausnya, ketika ditampilkan subliminal priming yang primingnya tuh adalah Lipton Iced Tea gitu ya. Mereka tuh milih Lipton Iced Tea setelah keluar dari bioskop buat menghilangkan hausnya. Bukan brand yang lain. Sedangkan di studio yang kedua, penonton yang gak ngerasa haus ini tuh ditampilkan subliminal message yang serupa gitu. Tentang dua produk. Produksi Lipton Iced Tea ini sama brand soft drink lainnya gitu. Terus si pilihannya tuh kebagi gitu. Kebagi dalam artian 50-50 di studio 2 nih. Ketika ada kesempatan buat beli minum, si studio 2 tuh gak pada beli Lipton Iced Tea kayak di studio yang pertama. Mereka milih, ada yang milih Lipton, ada milih brand lainnya juga gitu. Jadi gak sepengaruh itu subliminal message ke studio yang B gitu. Nah, dari situ bisa disimpulin si subliminal priming ini tuh cuma berlaku buat jadi dorongan kepada mereka, orang-orang yang emang quote-unquote berpotensi gitu. Apakah Anda suka banget sama Marsha Timothy? Maka lo berpotensi buat nonton Nokta Merah Pernikahan. Apakah lo pencinta film Indonesia? Lo juga berarti berpotensi kan kalau kayak gitu. Terus, apakah lo subscribe Netflix dan beberapa bulan kebelakang jarang nonton Netflix? Terus lo gak mau rugi dan FOMO karena udah langganan? Maka Anda juga berpotensi. Atau, apakah Anda kerja di agensi dan selalu begadang untuk nyiapin campaign Valentine dan Ramadan yang sebentar lagi akan tayang? Maka Anda tidak berpotensi karena mending tidur aja gak sih? Tapi ya itu intinya gitu ya. Dan kalau tapi di samping itu gitu ya, apresiasi juga sih buat filmnya gitu. Karena gue jujur gak inget kapan terakhir kali ada film Indonesia yang dramatis banget. Kayak pengen bilang anjing, terus sekaligus pengen ngomong anjing, kok gue terhibur ya. Ini film memang ajaib. Soalnya ada momen-momen di mana dagu gue tuh jatuh sampai lutut gitu loh, saking anjingnya. Apalagi scene yang tampar aku mas, tampar anjing. Itu gila sih. Menurut gue pantas banget sih masuk top 3 Netflix Indonesia. Dan di samping itu gue juga suka banget sama penamaan tokoh karakternya gitu. Mereka tuh gak berusaha, gak trying too hard tuh untuk menjadi Indonesia zaman now gitu. Simple aja dan familiar gitu namanya, kayak Gilang, Amber, Yuli, gak berusaha di remake jadi nama-nama kekinian gitu. Kayak nama-nama yang kayak suka ada di buku pelajaran bahasa Indonesia lah gitu, kayak menyenangkan sekali gitu. Dan ya yeah, gitu aja, tonton aja sendiri. Kalau belum, gue put pamit. Jangan lupa follow medsos kita di @hidangan.pembuka. Follow aku mas, follow.